Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την έντονη συμμετοχή σας στο μεγάλο αυτό θέμα της Αναστάσεως του Κυρίου μας, του οποίου όμως εξετάζουμε λεπτομερώς προηγουμένως και μέσα από τα ιστορικά στοιχεία, πρώτον με γνώμονα το Λόγο του Θεού και με συμπαρομαρτούντα σχόλια από την Πρώτη Αποστολική Εκκλησία και από σύγχρονους σχολιαστές και από ιατρικής πλευράς. Όλο αυτό το πάθος του Κυρίου μας και τη βεβαιότητα της Αναστάσεώς του, η οποία είναι ένα από τα πλέον τεκμηριωμένα ιστορικά γεγονότα. Είμαστε στην φάση που βλέπουμε για τους φρουρούς, οι οποίοι μπήκαν σαν φύλακες μπροστά στον τάφο του Κυρίου μας, και είδαμε για την ταυτότητα του φρουρού. Η λέξη την οποία χρησιμοποιεί ο Πιλάτος προς τους γραμματείς και τους Φαρισαίους είναι «έχετε κουστοδίαν», είναι λατινική λέξη η οποία σημαίνει την στρατιωτική φρουρά, και περίπου αποτελείται από 10 έως 30 Ρωμαίους στρατιώτες, πάνοπλους, οι οποίοι είχαν επιφορτιστεί αυτό το καθήκον. Δημήτρη.
Στο λεξικό των ελληνικών και ρωμαϊκών αρχαιοτήτων, ο William Smith αναφέρει πως μπορούμε να αναφέρουμε ότι 4 ήταν ο συνηθισμένος αριθμός της ρωμαϊκής φρουράς, από τους οποίους ο ένας φύλαγε σκοπιά, ενώ οι άλλοι 3 απολάμβαναν κάποια μορφή ξεκούρασης, έτοιμοι δίπλα του να δραστηριοποιηθούν ανα πάσα στιγμή. Mm-hmm. Και επίσης το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο Ιούτα Θήτα κεφάλαιο και στο 23 εδάφιο, διαβάζουμε ότι οι στρατιώτες λοιπόν, αφού εσταύρωσαν τον Ιησού, έλαβαν τα ημάτια αυτού και έκαμουν 4 μερίδια. Εισέκα στον στρατιώτη εν μερίδιον. Βλέπουμε ότι περίπου 4 ήταν στρατιώτες.
Αναφυλακοί.
Οι οποίοι παρατηρούσαν και και βλέπαν το θάνατο του κυρίου Ιησού Χριστού.
Συν τον εκατόνταρχο.
Οπότε πολύ εύκολα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το λιγότερο 4 ήταν στρατιώτες, όπου ένας φύλαγε σκοπιά και άλλοι 3 ήταν κοντά του ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση ανάγκης, που φύλαγαν και τον τάφο του κυρίου Ιησού Χριστού, το λιγότερο 4.
Πάνω σε αυτό το εδάφιο που διάβασε ο Δημήτρης, ένα σχόλιο. Από μια μεριά έχουμε την ισχύ και τη σοβαρότητα της ρωμαϊκής φραγίδας που βρίσκεται πάνω στην πέτρα του τάφου του Ιησού, που ακόμα όχι μόνο το σπάσιμο της φραγίδας, αλλά ακόμα και η αλλίωση επέσυρε τιμωρία. Από μια μεριά αυτό. Από την άλλη μεριά, στρατιώτες οι οποίοι είναι τόσο αποφασισμένοι και τόσο ψυχροί, ότι τους βλέπουμε, όπως διάβασε ο Δημήτρης, να βάζουν κλήρο σε ρούχα ετοιμοθανάτου. Άρα δείχνουν ότι δεν πρόκειται για ανθρώπους ούτε τυχαίους, ούτε ικανούς, ας πούμε, να παραπλανηθούν από μια ομάδα κάποιων φοβισμένων ψαράδων της Γαλιλαίας, οι οποίοι είχαν σαν πρόθεση να τους, είτε να τους δωροδοκίσουν είτε να τους ξεγελάσουν για να κλέψουν το σώμα του Χριστού, και πολύ περισσότερο ότι δεν ήταν δυνατόν να εγκαταλείψουν τη φρουρά τους και να πέσουν για ύπνο όλοι μαζί.
Εφόσον τιμωρία ήταν θάνατος.
Και ένα επιπλέον χαρακτηριστικό, παιδιά, των Ρωμαίων Λεγιονάριων που ανέφερα προηγουμένως, είναι ότι είχαν εξαιρετικές ικανότητες και ήταν καλογυμνασμένοι και είχαν ειδική εκπαίδευση για τις μάχες σώμα με σώμα. Mm-hmm. Είχαν εξαιρετικές ικανότητες και μάλιστα αναφέρεται ότι τα ξύφη που είχαν ήταν μικρότερα από τα συνηθισμένα για να έχουν περισσότερη αμεσότητα. Και αυτό τους έδινε, ας πούμε, κάποιες εξαιρετικές ικανότητες γενικότερα.
Μάλιστα. Όπως να προχωρήσουμε, και αφού είδαμε μέχρι τώρα ότι ο Κύριός μας πιστοποιημένα από πολλές μαρτυρίες ήταν ήδη νεκρός επάνω στο Σταυρό, είδαμε τη διαδικασία με την οποία ανετάφει, με τα σάβανα, με τα μοίρα, αυτά όλα. Είδαμε τον τάφο, ότι είναι μια πραγματικότητα, δεν ήταν ένα μύθευμα, είναι πραγματικότητα ο τάφος. Είδαμε την πέτρα η οποία μπαίνει προς τον τάφο. Είδαμε την φύση της ρωμαϊκής φρουράς, τη σύστασή της, την αποστολή της. Είδαμε τη σφραγίδα, όλα αυτά τα οποία έχουν μεγάλη σημασία και τα οποία δεν είναι τυχαίο ότι τα καταγράφει μέσα ο Λόγος του Θεού. Προχωράμε στα γεγονότα μετά την Ανάσταση. Και το πρώτο θριαμβευτικό γεγονός είναι ότι ο τάφος ήταν άδειος. Αυτός ο τάφος, ο οποίος φωνάζει πολύ δυνατότερα από οποιοδήποτε κήρυγμα, ότι ένας ιστορικός, ο Winfried Gordon, γράφει για τη βεβαιότητα του άδειου τάφου. Αν κάποιο γεγονός της αρχαίας ιστορίας πρέπει να θεωρηθεί αδιαμφισβήτητο, αυτό πρέπει να είναι ο άδειος τάφος. Από την Κυριακή του Πάσχα και ύστερα πρέπει να υπήρχε ένας άδειος τάφος που θα ήταν γνωστός ως ο τάφος του Ιησού και ο οποίος δεν θα περιείχε το σώμα του. Πέρα από κάθε αμφιβολία, η χριστιανική διδασκαλία από την αρχή κιόλας προώθησε μια ζωή αναστημένου σωτήρα. Οι Ιουδαϊκές αρχές εναντιώθηκαν στεναρά σε αυτή τη διδασκαλία και ήταν έτοιμες να κάνουν το παν για να την καταπνίξουν. Το έργο τους θα ήταν εύκολο εάν προσκαλούσαν τους υποψήφιους χριστιανούς σε μια γρήγορη επίσκεψη στον τάφο που περιείχε το σώμα του Χριστού. Αυτό θα ήταν το τέλος του χριστιανικού μηνύματος. Το γεγονός ότι η Εκκλησία επικεντρώθηκε γύρω από τον αναστημένο Χριστό αποδεικνύει ότι πρέπει να υπήρχε ένας άδειος τάφος. Άρα λοιπόν αρχίζουμε τώρα να βλέπουμε ένα-ένα τα γεγονότα μετά την Ανάσταση, και το πρώτο το οποίο θέλουμε λεπτομερώς να δούμε είναι αυτό το φοβερό γεγονός ότι ο τάφος ήταν άδειος.
Καταρχήν να πούμε ότι τα Ευαγγέλια και οι τέσσερις Ευαγγελιστές δεν μπαίνουν στον κόπο, θα λέγαμε, να μας δώσουν λεπτομέρειες πώς ήταν ο άδειος τάφος, τι ακριβώς έγινε κλπ. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια προσπάθεια να αποδείξουν ότι ο τάφος ήταν όντως άδειος.
Μυθοποίηση του κοινού.
Ακριβώς. Θεωρούν δηλαδή ότι το κοινό το οποίο θα διαβάσει τα Ευαγγέλια το έχει σαν δεδομένο ότι ο τάφος είναι άδειος. Και το κυρίως ζήτημα στο οποίο επικεντρώνονται ήταν ότι γιατί ήταν άδειος. Όχι αν ήταν άδειος, αλλά γιατί ήταν άδειος. Επειδή ο Χριστός αναστήθηκε.
Ακριβώς. Δηλαδή, δεδομένου ότι την ημέρα της Πεντηκοστής ή μετά που αρχίσανε και.
7 εβδομάδες μόλις μετά το θάνατο. Ναι. Δεν είναι.
Θα μπορούσε κάποιος να τρέξει στον τάφο.
Και εδώ είναι το σώμα. Κοιτάξτε,
και να πει ότι
τώρα.
Εδώ είναι το σώμα.
Δηλαδή δεν έγινε ποτέ αμφισβήτηση του ότι ο τάφος είναι άδειος.
Μάλιστα.
Από τους σύγχρονους της εποχής εκείνης, ούτε βέβαια από τους εχθρούς, τους εναντίους δηλαδή του χριστιανισμού, οι οποίοι το θεωρούσαν και αυτοί σαν δεδομένο, απλά προσπάθησαν να δώσουν μια άλλη εξήγηση, ότι κλέψαν το σώμα ή ότι κάτι άλλο έγινε.
Μάλιστα. Δεν μπορούσαν δηλαδή οι ενάντιοι που έδιναν την εκδοχή του ότι το σώμα κλάπηκε, δεν μπορούσαν να φανταστούν τι εξυπηρέτηση έκαναν στους απολογητές του 21ου αιώνα. Διότι με αυτή τους τη δήλωση επιβεβαίωναν
ότι ο τάφος ήταν άδειος.
Ότι ο τάφος ήταν άδειος. Έπειτα, αυτό που είπατε αδερφέ, να το ξαναπώ για να δώσω και την έμφαση, ότι το πρώτο κήρυγμα για την Ανάσταση γίνεται λίγα μέτρα, ας πούμε, μακριά από τον τάφο. Γίνεται στην Ιερουσαλήμ.
Ακριβώς.
Είναι άλλο πράγμα να μιλάς για μια ιστορία ή για ένα γεγονός που έγινε στην άλλη άκρη του κόσμου πριν από χι διάστημα χρονικό, και άλλο να μιλάς επί τόπου για ένα ζήτημα των ημερών. Είναι άμεσα εξακριβώσιμο. Είναι πολύ απλό.
Όπως όταν πήγε ο Παύλος στην Αθήνα, ας πούμε, και μίλησε για Ανάσταση νεκρών, επειδή όντως εκεί ήταν μακριά και δεν υπήρχε η δυνατότητα της άμεσης εξακρίβωσης, εκεί πέρα τον χλεβάσαν, ας πούμε, και δεν ασχοληθήκαν.
Είναι ωραίο να αναφέρουμε και το παράδοξο ακριβώς της δήλωσής τους. Δηλαδή, όταν στο άγχος τους οι θυρατιώτες τρέχουν προς καταφύγιο του αρχιερείς, γιατί ξέρουν ότι αν πάνε στον Πιλάτο θα τους σκοτώσει. Και τη μόνη λύση που έχουν να τους προσφέρουν οι αρχιερείς είναι το εξής παράδοξο. Τους λένε ότι. Πείτε, λέει, ότι οι μαθητές αυτοελθόντες διανυκτός έκλεψαν αυτόν, ενώ εμείς κοιμόμεθα. Ναι. Λοιπόν, το παράλογο αυτής της δήλωσης είναι το εξής. Αν τον έκλεψαν οι μαθητές,
μάλιστα,
τότε δεν κοιμόντουσαν.
Οι στρατιώτες.
Γιατί τους είδαν. Γιατί αν κοιμόντουσαν, πώς ξέρουν ότι είναι οι μαθητές.
Μάλιστα.
Δηλαδή, η δήλωση αυτή αυτοκαταρρύπτεται.
Ακριβώς.
Αν κοιμάσαι, δεν ξέρεις ποιος το έκλεψε. Αν το έκλεψε, σημαίνει ότι είσαι ξύπνιος. Κάπου υπάρχει πρόβλημα έτσι κι αλλιώς στη δήλωση. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι μέσα στο άγχος του συνέδριο πρέπει να βρει μια λύση και βρίσκεται την πιο βιαστική λύση.
Ναι, ναι, πράγματι.
Θα είχε και πάλι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε, να μπορούσαμε να ακούσουμε ή να μάθουμε τι είπαν οι στρατιώτες στους ιερείς στους οποίους έτρεξαν να βρουν το καταφύγιο αυτό. Το γεγονός του ότι πάνε στους ιερείς σημαίνει ότι ίσως έχουν να δηλώσουν κάτι το οποίο για αυτούς είναι ανεξήγητο. Δεν είναι για αυτούς ένα ζήτημα, ας πούμε, στρατιωτικό ζήτημα.
Αφενός δεν πηγαίνουν στον Πιλάτο γιατί ξέρουν ότι θα τον σκοτώσει.
Ακριβώς.
Αφετέρου πηγαίνουν εκεί γιατί βλέπουν κάτι το οποίο βιώνουν κάτι που δεν μπορούν να το εξηγήσουν.
Ακριβώς η ταραχή, αυτό που. Και μου δίνουν την έμπνευση για να το σημειώσω ο Δημήτρης με αυτό που είπε. Δηλαδή,
μάλιστα,
αυτή η ενέργειά τους δείχνει, ας πούμε, την αμηχανία τους και την ταραχή τους.
Ακριβώς.
Για κάτι το οποίο συνέβη και δεν μπορούν να το εξηγήσουν. Έτσι όπως θα μπορούσαν σε άλλη περίπτωση.
Όπως και ένας μεγάλος ιστορικός λέει ότι η φρουρή αυτή, οι Ρωμαίοι στρατιώτες, είναι οι μεγαλύτεροι αυτόπτες μάρτυρες και οι πρώτοι αυτόπτες μάρτυρες στην Άσταση του Χριστού. Οι οποίοι πάνε αβίαστα στους αρχιερείς και λένε την πραγματικότητα. Γιατί εκεί πραγματικά έχουν, λέει, τρόμος κατέλαβε αυτούς. Ήταν ένα φαινόμενο το οποίο εκείνη τη στιγμή τέθηκε πάνω τη ζωή τους. Ένα τρομερό φαινόμενο. Θέλουν να το μοιραστούν με κάποιον.
Και όπως είπες, Δημήτρη, βρήκαν, ας πούμε, έτσι, μια βιαστική λύση, μια λύση που τους οδήγησε σε αντιφάσεις. Όχι μόνο γιατί αν κοιμόντουσαν δεν θα είδανε ποιος έκλεψε το σώμα, αλλά και γιατί ότι αναγκάστηκαν να διαδώσουν για τους εαυτούς τους τον ντροπιαστικό, ας πούμε, ότι τους πήρε ο ύπνος. Ενώ γνωρίζαν πολύ καλά ότι το καθήκον τους ήταν να μην κοιμηθούν, και ενώ ξέραν ότι αυτό επιδεχόταν με τιμωρία θανάτου. Δηλαδή έπεσαν σε αυτή την αντίφαση, ότι αναγκάστηκαν να διαδώσουν κάτι το οποίο προφανώς θα φαινόταν ότι δεν μπορούσε να είχε συμβεί σε μια ρωμαϊκή φρουρά. Και αργότερα, να δούμε, όταν βγήκαν μετά την ημέρα της Πεντηκοστής οι Απόστολοι και οι κύριοι ήταν με παρησία την Ανάσταση του Χριστού, ουδέποτε οι εχθροί του Χριστού και οι ενάντια της πίστης, δηλαδή οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι, δεν τόλμησαν να διεξάγουν κάποιο είδος έρευνας για να διαπιστώσουν αν ο τάφος ήταν άδειος ή να ανακαλύψουν κάποια σημάδια κλοπής ή τα ίχνη αυτών που το μετακινήσαν. Αυτό δείχνει ότι τελικά οι αποδείξεις ότι ο τάφος ήταν κενός απλά ήταν πολύ τρανταχτές για να αγνοηθούν.
Και να πούμε κάτι ότι στα Ιεροσόλυμα, βέβαια δεν ξέρουμε ακριβώς το μέρος που είναι πράγματι ο τάφος, αλλά εκεί που θεωρούν ότι είναι ο τάφος, γιατί υπάρχουν δύο μέρες τα οποία πιθανολογούν ότι ήταν ο τάφος του Κυρίου μας, η πόρτα γράφει μέσα, δεν είναι μέσα.
Αμήν.
Δεν είναι μέσα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το δεύτερο λοιπόν γεγονός μετά την Ανάσταση είναι τα σάβανα. Όσο και να φαίνεται παράδοξο, ένας μεγάλος μάρτυρας της Αναστάσεως του Κυρίου μας είναι τα σάβανα. Και σας διαβάζω εδώ πέρα από τον δικηγόρο Άντερσον, ο οποίος κάνει μια ανάλυση στο χωρίο το ανάλογο του Ιωάννη, και λέει το εξής: φαίνεται ότι δεν ήταν πραγματικά άδειος ο τάφος. Θυμόσαστε, λέει, την περικοπή του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου για το πως η Μαρία η Μαγδαληνή έτρεξε και φώναξε τον Πέτρο και τον Ιωάννη και πως οι δύο άνδρες ξεκίνησαν για τον τάφο. Ο Ιωάννης που ήταν νεότερος έτρεξε πρώτος στον τάφο. Έσκυψε μέσα, κρυφοκοίταξε, που πιστεύω ότι είναι η κυριολεκτική μετάφραση της ελληνικής λέξης, και είδε τα λινά σάβανα και το σουδάριο που ήταν στο κεφάλι. Και τότε ήρθε ο Πέτρος και κυριολεκτικά όρμησε μέσα, ακολουθούμενος από τον Ιωάννη, και εξέτασαν το σάβανο και το σουδάριο που δεν βρισκόταν μαζί με το σάβανο, αλλά ήταν τυλιγμένο και τοποθετημένο χωριστά σε μία άκρη. Το πρωτότυπο κείμενο σε αυτό το σημείο αφήνει να εννοηθεί ότι τα σάβανα δεν ήταν πεταμένα, αλλά τοποθετημένα εκεί που βρισκόταν το σώμα, και ότι υπήρχε ένα κενό εκεί που βρισκόταν το κεφάλι του Ιησού. Και το σουδάριο που ήταν τοποθετημένο στο κεφάλι του δεν βρισκόταν μαζί με τα σάβανα, αλλά τυλιγμένα ξεχωριστά, γεγονός που φανερώνει ότι το σώμα είχε βγει από το σάβανο μόνο του. Διαβάζουμε ότι όταν ο Ιωάννης είδε, δεν χρειάστηκε άλλη απόδειξη από άνθρωπο ή άγγελο, είδε και πίστεψε, όπως μας το λέει ο Λόγος του Θεού, και η μαρτυρία του έχει φτάσει σε εμάς. Δηλαδή μπήκε μέσα ο Ιωάννης και ο τρόπος που είδε τα σάβανα να είναι άδεια, κουβούκλιο αυτό, το καβούκι αυτό από τα σάβανα, ο τρόπος που είχε βγει τον έκανε να πιστέψει ότι είχε αναστηθεί ο Χριστός. Διότι δεν ήταν ξετυλιγμένα, δεδομένου όπως είχαμε πει ότι αυτά ήταν τυλιγμένα με μια κόλλη, είχαν γίνει ένα σώμα.
Δεν γινόταν,
με τα μοίρα τα οποία ήταν κολλώδη. Αλλά είχαν βγει και τα σάβανα ήταν σε μια μεριά.
Είναι σαφές ότι ο τρόπος αυτού του σπαργανώματος που γινόταν στο πτώμα, δεν υπήρχε άλλος τρόπος να γίνει παρά μόνο γύρω από ένα σώμα.
Έτσι.
Συνεπώς δεν υπήρχε τρόπος να είναι σε αυτή την εικόνα τα σάβανα χωρίς κάποιο ένα πτώμα μέσα.
Έτσι. Δηλαδή ήταν τόσο συγκλονιστική η θέα των σαβάνων και χωρίς το πτώμα μέσα, χωρίς το σώμα μέσα, που λέει μέσα ότι είδε και πίστεψε ο Ιωάννης. Τι, ότι είχε αναστηθεί. Βέβαια ακόμα δεν είχε την πλήρη βεβαίωση, δεν τον είχαν δει αναστημένο. Αλλά εδώ έχει την μαρτυρία των σαβάνων. Να προχωρήσουμε για τη σφραγίδα. Ότι η σφραγίδα έσπασε. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί καμία εξουσία, όσο και μεγάλη να είναι, ούτε ρωμαϊκή, ούτε αυτοκρατορική, ούτε τίποτα, δεν μπορούσε να κρατήσει τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Και αυτό ισχύει και για μας. Ευχαριστούμε τον Θεό ότι τίποτα δεν μπορεί να κρατήσει τον άνθρωπο ο οποίος θέλει να ακολουθήσει τον Κύριο από το να λάβει μέρος στην Ανάσταση. Καμία ανθρώπινη απαγόρευση, διάταξη, αυτό έχει σημασία για μας βέβαια, δεν μπορεί να κρατήσει τον άνθρωπο μακριά από την ευλογημένη αυτή ελπίδα και βεβαιότητα της Αναστάσεως.
Μου αρέσει πολύ και ο λόγος που λέει στο βασιλιά Αγρίπα μπροστά ο Απόστολος Παύλος.
Ναι.
Όταν τον εξουθενεί ο Φίστος, όταν αναφέρει την Ανάσταση, γυρνάει προς τον βασιλιά και λέει ότι. Και ξέρει, λέει, βέβαια πολύ καλά λέει τα πράγματα αυτά ο βασιλιάς, προς τον οποίο και μιλώ ξεκάθαρα. Διαβάζω σε δημοτική.
Ναι.
Γιατί δεν με πείθει τίποτα, πως έστω και το ελάχιστο από αυτά του είναι άγνωστο. Καθότι δεν έχει γίνει το γεγονός αυτό σε καμιά κρυφή γωνία.
Μάλιστα.
Το γεγονός του άδειου τάφου δεν ήταν κρυφό. Το γεγονός της Ανάστασης δεν ήταν κάτι κρυφό. Και μάλιστα διάβαζα κάπου ότι οι μεγαλύτεροι μάρτυρες είναι η σιωπή των Ιουδαίων.
Ακριβώς.
Βγαίνει θαραλέα ο Πέτρος στην Πεντηκοστή, βγαίνει σε όλα τα κηρύγματά του και λέει στους ίδιους Ιουδαίους, λίγα χιλιόμετρα ή μέτρα, μακριά από τον άδειο τάφο, ότι ξέρετε, ο τάφος είναι άδειος, ο Χριστός ανέστη, και κανείς δεν βγαίνει να τον διαψεύσει. Απλώς στηρίζουν τα δόντια τους και προσπαθούν με απειλές να τους σταματήσουν.
Και η ίδια αυτή η αύξηση, η ραγδαία της Εκκλησίας από την πρώτη μέρα, από το πρώτο κήρυγμα μέσα στην Ιερουσαλήμ, είναι επίσης μία ακόμα μαρτυρία ακριβώς του γεγονότος του άδειου τάφου.
Και βέβαια για να προχωρήσουμε, είναι οι συγκλονιστικές και ένδοξες εμφανίσεις πλέον του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και μου κάνει εντύπωση αυτό που είπες προηγουμένως, αγαπητέ Μαθέ, τη λέξη που χρησιμοποιεί ο Λουκάς, διαπολών τεκμηρίων. Και το τεκμήριο είναι νομικός όρος, ο οποίος χρησιμοποιείται στην νομική. Δηλαδή το αδιάψευστο ντοκουμέντο, διαπολών τεκμηρίων, στοιχεία τα οποία είναι σε μια δίκη, προσφέρονται σε μια δίκη, διαπολών τεκμηρίων. Και πράγματι τις επόμενες μέρες, εβδομάδες, ο Κύριος μας κάνει πάρα πολλές εμφανίσεις και πιστοποιεί στους αδελφούς, στους αποστόλους, τις γυναίκες, ότι είναι αναστημένος, και αυτό τους μεταβάλλει εντελώς. Εκεί που ήταν φοβισμένοι, τρομαγμένοι, κλειμένοι πίσω από κλειστές πόρτες, ξαφνικά μετατρέπονται σε ένθερμους απόστολους του Κυρίου μας.
Μια από τις πιο μεγάλες μεταστροφές, και μου κάνει εντύπωση όταν το διάβαζα, είναι του Ιακώβου. Πραγματικά ένας άνθρωπος αδελφός του Κυρίου, αδελφό Θεός, ο οποίος πριν από λίγες ώρες από μέχρι το θάνατό του ήταν αυτός που τον αμφέβαλε. Θεωρήσε μάλιστα, πολλοί λένε, ότι αμάβρωνε και την οικογένειά τους με τις διδαχίες τους παράξενες. Και ο ίδιος, βλέπουμε, μετά από λίγες μέρες, μερικές μήνες, δεν ξέρω, να γίνεται στέλεχος εκκλησίας των Ιερουσαλήμων. Δεν θα μπορούσε αυτό με τίποτα να έχει γίνει αν δεν έχει προηγηθεί αυτό που λέει ακριβώς στην Α' Κορινθίους, στο Ι7, ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του, ότι έπειτα εμφανίστηκε στον Ιάκωβο. Ότι προσωπικά ο ίδιος ο Ιάκωβος είδε τον Χριστό αναστημένο. Ήταν το μόνο που θα μπορούσε ριζικά να αλλάξει την άποψή του.
Όμως, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ καιρό στη διάθεσή μας, όσον αφορά για το θέμα της Αναστάσεως, μου κάνει εντύπωση πάρα πολύ να το πω αυτό, γιατί έχει σημασία. Ακούω μερικούς, είναι, λέει, αυτός Σαββατιστής, δηλαδή κάνει την Θεία Ευχαριστία το Σάββατο, το σώμα και το αίμα του Κυρίου, ενώ ξέρουμε ότι είναι την Κυριακή, όπως το αναφέρει μέσα στο κάπα κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων. Και μία επιβεβαίωση της Ανάστασης του Κυρίου μας είναι το φαινόμενο της Κυριακής. Γιατί οι Απόστολοι πρώτα-πρώτα ήταν Ιουδαίοι. Και για αυτούς το Σάββατο είχε πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ήταν εντολή του Θεού.
Διαταγή.
Διαταγή του Θεού. Τι ήταν αυτό που τους άλλαξε και από Σάββατο πλέον εορτάζουν την ημέρα του Κυρίου της Αναστάσεως την Κυριακή? Ήταν ακριβώς το ότι αναστήθηκε ο Κύριος την Κυριακή, και εκείνοι, όπως τους είχε πει ο Κύριος, γιορτάζανε και θυμόντουσαν κάθε εβδομάδα την Ανάσταση του Κυρίου μας, ένα ευλογημένο και χαρμόσυνο γεγονός. Δηλαδή το γεγονός ότι άλλαξαν αυτοί οι ίδιοι και καθιέρωσαν πλέον, αντί το Σάββατο να γίνεται η λατρεία του Κυρίου την Κυριακή, πιστοποιεί ότι κάτι συγκλονιστικό συνέβη στη ζωή τους ώστε να αλλάξουν από το Σάββατο στην Κυριακή. Και αυτό ήταν η εντολή του αναστημένου Χριστού.
Και πριν φύγουμε από την Ανάσταση, απλά να αναφέρουμε ότι ο αναστημένος Κύριος φανερώθηκε σε συγκεκριμένα άτομα, σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, που όλα αυτά αναφέρονται λεπτομερώς μέσα στα Ευαγγέλια. Και είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αυτό το οποίο βλέπανε μπροστά τους οι μαθητές σαν αναστημένος Ιησούς δεν ήταν ένα πνεύμα, δεν ήταν ένα φάντασμα, αλλά ήταν ο Ιησούς με σώμα. Όχι με το σώμα που είχε όταν πριν ακόμα πεθάνει πάνω στο Σταυρό, αλλά με το νέο, με το αναστημένο σώμα. Και είναι σημαντικό αυτό, και το βλέπουμε αν διαβάσουμε λιγάκι στο Λουκά, στο τελευταίο κεφάλαιο, στο ΚΔ. Λέει ότι έμφοβοι γενόμενοι ενόμιζαν ότι έβλεπαν πνεύμα. Και τους είπε ο Κύριος, λέει, ιδέτε τα σχήρας μου και τους πόδας μου. Ψηλαφίσατε με, τους προκαλείτε να τον πιάσουν. Και ιδέτε, διότι πνεύμα και σάρκα οστέα δεν έχει, καθώς εμέ θεωρείται έχοντα. Και επειδή ακόμα δεν μπορούσαν να πιστούν, φανταστείτε δηλαδή, παρένθεση, την ειλικρίνεια της περιγραφής τους. Περιγράφουν τους εαυτούς τους ότι ακόμα και με τον αναστημένο Κύριο οι ίδιοι απιστούσαν και δεν μπορούσαν να πιστούν. Και τους λέει, έχετε τι φαγώσιμον εντάφθα, έχετε κάτι να φάω? Και του δώσανε ψάρι, με κομμάτι από ψάρι και λίγο μέλι, και λαβών ενώπιον αυτών έφαγε.
Πάρα πολύ ωραία. Όμως να προχωρήσουμε γρήγορα για τις διάφορες θεωρίες, οι οποίες καλό είναι να τις αναφέρουμε για να τις ανασκευάσουμε κιόλας, για να είναι ενημερωμένοι οι αγαπητοί φίλοι ακροατές, οι οποίες κατά καιρούς είδαν το φως της δημοσιότητος ανά τους αιώνες, σχετικά σαν εναλλακτικές του γεγονότος της Αναστάσεως. Η πρώτη λοιπόν να αναφέρεται είναι η θεωρία της απολίας των αισθήσεων, δηλαδή ότι ο Κύριος επάνω στο Σταυρό δεν πέθανε, αλλά έχασε τις αισθήσεις του. Όσο και να φαίνεται παράξενο, αυτό είναι μια σχετικά καινούργια θεωρία. Ο Άντερσον λέει ότι διατυπώθηκε για πρώτη φορά πριν από δύο περίπου αιώνες, δηλαδή το 17ο με 18ο αιώνα. Ήρθε πάλι στην επιφάνεια πρόσφατα με μια ελαφρώς διαφορετική μορφή από μια αιρετική μουσουλμανική ομάδα που λέγεται Αχμιντάγια, της οποίας η έδρα βρίσκεται σε μια τοποθεσία που ονομάζεται Καντιάν, τα γραφεία της είναι στην περιοχή Πούτνεϊ του Λονδίνου. Και η ερμηνεία που δίνουν αυτοί είναι ότι ο Κύριος επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά δεν πέθανε, λιποθύμησε. Ο λιπόθυμος όπως ήταν τον φασκιώσανε, τον τρυπήσανε με τη λόγχη, δεν αντέδρασε καθόλου, χύθηκε το αίμα και το νερό, τα σπαθά θα κουβεντιάσουμε αυτά. Όπως ήταν λιπόθυμος, τον πήραν, τον σαβανώσανε, τον βάλαν στον τάφο και κάποια στιγμή ο κρύος αέρας μέσα του τάφου τον ξύπνησε, σηκώθηκε, έβγαλε τα σάβανα, έσπρωξε τον λίθο, κατανίκησε τη ρωμαϊκή φρουρά και έτρεξε στους μαθητές του να δείξει το ταλαιπωρημένο σώμα του και να τους πει ότι έτσι θα γίνετε κι εσείς αν πιστεύετε σε μένα. Μετά περπάτησε 11 χιλιόμετρα, πήγε με τα τρυπημένα πόδια και χέρια στους Εμαούς, ξαναγύρισε πάλι πίσω.
Ξαναγύρισε πρώτα από τους
μαθητές,
πιο γρήγορα.
Όλα αυτά δεν είναι ένα μεγαλύτερο θαύμα από αυτό της Ανάστασης? Εμένα έτσι μου φαίνεται, αν μπορούσαν να γίνουν όλα αυτά.
Τα λέμε αυτά για να δείξουμε πόσο ο εύπιστος άνθρωπος είναι ανόητος τελικά. Λυπούμαστε που τη λέμε αυτή τη λέξη. Είναι ανόητος. Και πρέπει, και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας έχει πλουτίσει με αυτό το πλούτο των ντοκουμέντων πλέον, που μπορούμε, αυτό που λέει μέσα ο Απόστολος Παύλος, λέει καθερούμε, λέει, λογισμούς και πάνε ύψωμα επερώμενων εναντίον της γνώσεως του Χριστού. Και είμαι θα έτοιμη να εχμαλωτήσουμε εν πάνω νόημα στην υπακοή του Θεού. Θέλετε να κάτι να πείτε πάνω σε αυτό?
Όχι, απλά ότι πολύ σύντομα ο ίδιος ο Άντερσον, ο οποίος ήταν και καθηγητής ανατολικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Υψηλών Νομικών Σπουδών στο Λονδίνο, δίνει την λογική εξήγηση ότι αυτό δεν μπορεί να συνέβη. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να είχε πάθει ο Ιησούς ένα είδος νεκροφάνειας, να είχε χάσει τις αισθήσεις του. Mm-hmm. Αν εξαιρέσουμε την ταλαιπωρία την οποία υπέστη και το τρύπημα της λόγχης, το οποίο δεν υπάρχει περίπτωση να μην επέφερε το θάνατο.
Όχι, δεν επέφερε, τον πιστοποίησε.
Τον πιστοποίησε. Ναι. Αν καθ' υπόθεση δεν είχε επέλθει, δεν υπήρχε περίπτωση. Βέβαια, όντως ο Κύριος είχε πεθάνει πριν το τρύπημα με τη λόγχη και απλά αυτό πιστοποίησε ότι ο Κύριος ήταν νεκρός. Από εκεί και πέρα, ας ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες που δεν ξεπερνούνται στην πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα, βρίσκεται μέσα σε ένα τάφο, είναι δεμένος μέσα στην υγρασία, μέσα στο κρύο, μέσα με αυτά τα ισχυρά
τοξικά
μοίρα που μπορούν να τον θανατώσουν από ασφυξία, και πρέπει με όλη του την εξασθένηση να λυθεί, να αποκυλήσει την πέτρα, να νικήσει τη ρωμαϊκή φρουρά και να περπατήσει με τα τραυματισμένα χέρια και πόδια για τόσα χιλιόμετρα να φτάσει εκεί που ήταν οι μαθητές.
Και όχι μόνο αυτό μετά αυτή η τραγική εμφάνισή του να είναι αυτή η οποία τους μετεμόρφωσε σε λιοντάρια πίστεως, οι οποίοι δώσαν τη ζωή τους για ένα ψέμα. Άρα λοιπόν καταπίπτει εντελώς αυτή η θεωρία, όπως και όλες οι άλλες. Να πάμε λοιπόν στη θεωρία της κλοπής. Φτάνουμε όμως το ίμιση. Ο αγαπητός Κώστας θα μας βάλει έναν ύμνο πάλι να ακούσουμε. Μόνο τον ύμνο, μόνο το σήμα, αγαπητέ Κώστα, μόνο το σήμα, και να συνεχίσουμε για να προλάβουμε.
Χριστιανισμός. Το χριστιανικό πρόγραμμα της Ελλάδας στο ίντερνετ. www.christianity.gr.